тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қайырлы кеш қымбатты тыңдарман, бүгін күні жексенбі қаңтардың бірі. Астана мен Алматыда кешкі сағат 7, микрофон алдында мен, Маншы Қасаутай. Назарларыңызға апта тынысы хабарын ұсынамын, сонымен алдағы жарты сағатта тыңдайтындарыңыз. Өткен жылы Қазақстанда көбейіп кеткен терактілердің себебі мен салдарына қатысты сарапшылар не дейді? Келіп жеткен жаңа жылдан не күтуге болады? Сондай-ақ қазақ спортшыларының Лондон Олимпиадасындағы мүмкіндігі қандай? Міне қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды бастамас бұрын өздеріңізді келіп жеткен жаңа 2012 жылмен құттықтағым келіп отыр. Аспанымыз ашық, деніміз сау, туған туыс аман есен болсын деген тілекпен Миламен тобының орындауындағы жаңа жыл әнін назарларыңызға ұсынамын.
Тағы да келді көптен күткен жаңа жыл, жаңа күн, жаңа шыр, жарқырайды жаңа нұр. Көңілге шаттық орнап, жүрек сыры ашылған. Бәк көңіл, ақ тілек, әппәк қардай шашылған. Жаңа жылда, жаңа жылда, жаңа нұр тілейміз біз баршаға. Ақ тілектер арнаймыз біз жар сала.
Қымбатты тыңдарман, өткен 2011 жыл оқиғаларға толы жыл болды десек артық айтпаспыз. Дегенмен сарапшылар олардың арасында көңіл қуантарлығы шамалы деген пікір айтады. Жағымды жайт деп тек Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығын атауға болады деген бірқатар сарапшылар президент сайлауы, елдегі діни ахуалдың күрделенуі, түрлі жарылыстар мен түрмедегі бас көтерулер, аяғында жыл соңындағы Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздік көңіл көншітпейтіндігін айтады. Өз кезегінде саясаткер Жасарал Қуанышайын өткен жылда болған келеңсіз жайттар жаңа жылда да жалғасын табама деген қорқынышын жасырмайды.
Басқалашқаның барлығы жаңа өзен қырқын жауып көтті деп есептейм мен. 11 жыл осы жаңа өзен қырғыны әркезде айтылатын, соны еске салатын жыл болып қалады тарихта. Президент сайлауы деген тіптен оны уақиға ретінде атап айтқым да келмейді. Өйткені жалған сайлау, өтірік сайлау, мерзімінен бұрын өткізген, Назарбаевтың қашанғы сол әдетімен қоныштан басып әйдейтін әжа қой дейтін қожа жоқ, өзім білімменен жасаған сайлауы ғой сол өзінің мерзімін ұзарту үшін. Сосын енді әрине ол мынау қазіргі жүріп жатқан тағы екінші сол Назарбаевтың тағайындауы мен соның қалауымен өтіп жатырған жалған парламент сайлауы, жалған мәслихат сайлауы. Бұлардың барлығы да мен шын мәніндегі қоғамдық саяси бір күрделі уақиға ретінде бағалай алмаймын. Бағалауға келмейді. Жалған нәрсе, өтірік нәрсе, ол қалай бағаланады?
Жасарал мырза, мынау 2011 жылдың басында әлем бойынша мынау